Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție Curiosity, care este un număr care nu poate fi divulgat pe cameră sau se termină într-un număr.
De ce?
Că e cu numărul...
Adevărul e că nu poți să faci 169, ai nevoie de 269.
Ba dacă unul se uită. Hai că am început.
Suntem aici. Dacă nu v-ați dat seama, ne-am trezit de dimineață, am băut toate cafelele și suntem gata de Curiosity 169 sau 169.
169, da.
169. Nu e număr prim, oare? Este?
Nu știu ce să zic. Nu cred. N-ar trebui să fie.
Ia gândește-te bine. Big brain moment.
Nu este.
Tu zici că nu este. Ia zi-mi ce zice internetul. Ia zi-mi ce zic oamenii la comentarii înainte să verifice. Se împarte la 13.
Vezi?
Ghinion.
Told you.
Nu e prim. Data viitoare. Mai încercăm. Oricum am avut prim la CryptoVineri.
Da.
O ediție blană bombă am avut la CryptoVineri, dar nu e mai blană bombă decât știrea WTF, cum ar zice Andrei pe internet.
What the fuck, Romania.
Hai să vedem așadar știrea care ne-a lăsat pe toți gură cască și nu este vorba despre candidatura lui Joe Biden.
Da, este dintr-o zonă a lumii, dintr-o realitate în care noi, cel puțin prin România, nu suntem atât de familiarizați sau cel puțin atât de fanatici. Nu prea suntem noi așa pe card games, pe jocuri de-astea cu cărți, mai ales fizice. Prin afară au tot fost și Yu-Gi-Oh! Și Pokémon cards și tot felul de cărți populare și chiar care valorează în continuare foarte mulți bani. Acum ce s-a întâmplat aici, din ce înțeleg eu așa cu cunoștințele mele destul de mici despre industria asta, e că urma să apară un expansion pentru acest joc Magic the Gathering, care se numește Magic the Gathering Aftermath. Stai că nu mai văd unde este titlul. March of the Machine. Aftermath, da. Doar că are un nume foarte apropiat de cel de la suplimentul normal, care se numește doar March of the Machine. Și acest Aftermath urmează să fie lansat pe 12 mai și dintr-o greșeală, când unul dintre fanatici, dintre oamenii care se joacă, a comandat suportul care era deja lansat, a primit și acest expansion care urmează să fie lansat și a făcut și un clip pe YouTube cu unboxing.
Nu cred.
Pentru treaba asta.
Ce nebunie.
Până aici n-ai zice că...
Zici că a primit iPhone înainte.
Da. Parcă sună cunosc, nu? Dar uite că nici măcar în cazul ăla nu a fost atât de gravă situația până la urmă, pentru că ceea ce au făcut în compania mamă acestui joc a fost să trimită agenția Pinkertons. Știi Pinkertons?
Nu cred.
Pentru cei care s-au jucat Red Dead Redemption 2, sigur au văzut, este o, cum să-i spun eu așa, un fel de companie de securitate.
Mm-hmm. Niște agenți.
Niște agenți, să zic așa, de securitate.
Detectiv particular figurează ei pe hârtie, dar
încă
în realitate...
de la 1800 și ceva, mm-hmm, care se ocupau cu, înainte să fie poliție peste tot și să fie în regulă partea asta de instituții guvernamentale, mai ales pe legi, se ocupau să țină ordinea publică și să facă anumite servicii. Era un fel de mercenari, să zic.
Așa. Și ce au făcut?
Și l-au trimis la tipul ăsta acasă ca să recupereze expansion-ul.
And which they did?
S-a lăsat, da. Până la urmă a ieșit ok, dar s-a lăsat cu plânsete. Au venit dimineața, i-au luat un pic tare, nevasta, soția celui care a comandat, a început să plângă. Până la urmă, compania și-a cerut scuze pentru intervenția de care a fost nevoie și acum se încearcă să se înlăture de pe internet orice urmă a acelui clip, pentru că a fost repostat de alți utilizatori și așa mai departe. Dar ca să vezi ce se poate întâmpla de la niște...
Nu o să vi-l arătăm din motivele evidente, dar trebuie să știți că cei de la Pinkertons l-au amenințat cu o amendă de $200,000 sau cu pușcăria pe YouTuber ca să cedeze cărțile.
Deși nu avea el practic... prea mare vină. Adică el a comandat, a primit altceva, a zis
nu
ok.
Nu contează câtă vină crezi tu că ai dacă compania crede că nu trebuie să arăți.
Da, corect. Okay.
Vă pot confirma că și alte companii folosesc detectivi în astfel de situații.
Ok.
Cam asta este What the Fuck World la ediția de astăzi, dar mai avem și alte știri din internet și tehnologie, pentru că de aceea suntem aici, dar înainte să mergem mai departe, ca de obicei, trebuie să vă spunem câteva chestii. Ce avem aici pe masă? Uite că avem cartea lui Jordan Peterson dincolo de ordine și două bilete care au fost câștigate de cineva suficient de isteț și cu o întrebare suficient de bună, pentru că am întrebat oamenii pe Instagram, Twitter și pe YouTube Community de ce vor să meargă să-l vadă la București pe Jordan Peterson pe 2 mai. Pe 2 mai vine la București Jordan Peterson să vorbească despre Dincolo de Ordine, care este continuarea cărțului cu 12 reguli pentru viață. Și acestea sunt următoarele 12 reguli și din experiența mea, că l-am mai văzut vorbind în public, în evenimentele publice adaugă încă o regulă suplimentară, dar se adaptează foarte bine la audiență și okay. Îi cam place aici în partea asta de lume. Așadar, dacă n-ați prins concursul, vă încurajez să încercați să vă luați bilete dacă mai găsiți. Nu știu dacă mai sunt, dar pe 2 mai Jordan Peterson e la București, o să merg și o să-l văd. Sunt sigur că nu sunt singurul și cred eu că merită atenție, chiar dacă o să-ți fie un pic greu dacă îl urmărești pe internet să fii de acord cu tot ce spune Jordan Peterson. E imposibil. Nici cu noi n-ai cum să fii totdeauna de acord. Nici noi nu suntem de acord cu noi înșine.
Da, exact.
Dar eu cred că merită să-l asculți. Și asta este prima mea plasare. Asta este mai dulce și țolasie.
Ce avem aici? Avem Smart Chalk and Dip. Sună, că nu, sună a nu fi healthy, deși pare să vină de la o companie care merge pe healthy.
Tu n-ai prins chestia asta? Eu am mai avut cu Radu aici. Astea sunt de la Lorena, de pe winwin.fit.
Ok.
Și astea sunt, în loc de ciocolată, este o proteină cu gust de ciocolată.
Proteină cu gust de ciocolată. Wow.
Desfouă și gustă. Eu cred că merită atenția ta. Mai ales că tu ești healthy.
Nu arată healthy.
Nu arată healthy, dar este una dintre cele mai healthy gustări pe care le poți mânca fără vinovăție. Testăm pe oameni. Am zis că testăm pe oameni. Lorena, când auge ceva, testează pe oameni.
Ok. Are gust de ciocolată.
Exact.
So that's good.
Vrei să zici ce conține?
Ia spune.
Are hazelnut cocoa spread with whey protein, sweetener, nu are zahăr, și breadsticks. Practic, ai proteine din zer, cacao și alune de pădure.
Ok.
Fair. Și ceva îndulcitor ca să pară că este ciocolată, dar nu este ciocolată. Deci poți să mănânci fără vinovăție. Antrenorul tău te va felicita că ai băgat proteină.
Okay.
În loc să te certe. Este una din gustările deștepte pe care poți să le cumpere de pe winwin.fit. Și dacă tot am vorbit despre magazinele noastre, trebuie să vorbim și despre sponsorul nostru oficial. Oh boy, și de să trag aer în piept pentru că este un moment important pentru noi. Îmi doresc de foarte multă vreme să aducem pe gb.ro niște produse la care țin foarte mult. Și nu este vorba doar despre aceste redresoare. Cineva m-a întrebat despre redresoare. Ei bine, am adus de la cei de la Victron cel mai tare redresor de mașină pe care poți să ți-l iei.
Adică ce face?
Adică ăsta este un redresor inteligent, are inclusiv conexiune cu Bluetooth și știi că noi am avut probleme cu mașina noastră de aici din curte, asta pe benzină. Asta poate să spună dacă bateria ta mai poate fi salvată și verifică o va celulele. Salva dacă se poate salva.
Verifică celulele.
Verifică voltaje, verifică absolut tot. Poate să-ți menține, uite, să o țină în float, poate să o încarce, poate să facă recondiționare. Funcționează și pentru plumb și pentru litiu-ion. Este una dintre cele mai deștepte, unul dintre cele mai deștepte redresoare pe care poți să le cumperi și pentru că este gândit să-l iei oriunde, dacă nu vrei să-l ții așa, deși rezistă, că are un ambalaj destul de rezistent, o să facem noi niște poze și niște filmulețe, abia l-am adus de la importator. Vine și cu, asta este un accesoriu pe care poți să-l cumperi și care mie mi-a plăcut în mod special. Uite și tu aici cutie de transport.
Practic husă, nu? Ca la husa de la telefon.
Ai grijă la urechi. Chestia asta este dintr-un policarbonat, poți să-i dai drumul și nu se sparge. Și are inclusiv divider înăuntru unde poți să-ți pui exact unde vrei tu fiecare piesă. Pentru că vine și cu o mulțime de accesorii. Spre exemplu, noi am adăugat acești conectori tip eyelet ca să legi la orice fel de baterie.
Okay.
Dar ea are automat, are clești înăuntru și suportă o grămadă de accesorii. Dacă, spre exemplu, ai motocicleta parcată peste iarnă sau o mașină care nu mergi mai multă vreme, o pui pe redresorul ăsta și avem inclusiv suport de perete. Adică în orice garaj de om serios ar trebui să fie un redresor.
Ok. Da, am impresia că după ce ți-l cumperi pe ăsta, toți prietenii știu pe cine să sune.
Păi așa am pățit eu. Că redresorul meu, în loc să stea la mine, a ajuns să stea pe aici. Da. Și mai am încă un produs, țineți-vă bine. Ăsta este cel mai tare gadget de luna asta.
Stație de încărcare?
Asta este o stație de încărcare inteligentă, modelul nou. Eu am fost beta tester pentru generațiile anterioare și tocmai ce au lansat în România și putem să vă arătăm în premieră, cred eu. Noua stație de încărcare de la cei de la Victron, o aducem prin cei de la Darkom, spre exemplu, care vine în două variante, mai am una. Așa, astea noi, e destul de mare cutia, dar e destul de ușurică ea. E cu NS și suportă capace pe diferite culori, bla bla bla. Faza care este? Că o poți folosi aproape oriunde, știe să tragă doar din fotovoltaice cu un smart meter atașat.
Ok.
Și nu o să strice mașina, merge cu orice fel de mașină. Este cea mai sigură stație de încărcare pe care poți să o cumperi în momentul ăsta. Și mai multe despre ea o să afli pe gb.ro pentru că în sfârșit reușim să listăm stație de încărcare cum ni s-a cerut.
Corect. Mi se pare extraordinar.
Și dacă ai sărit peste plasările noastre, acum trecem la noutățile din internet și tehnologie.
Hai să vedem cu ce avem de-a face săptămâna asta, pentru că am avut câteva chestii interesante. Mergem la părțile de internet sau ne mai uităm la ce s-a mai întâmplat prin lume? Că mai sunt câteva chestii destul de drăguțe prin lume.
Mai avem câteva știri din lume, pentru că planeta este fascinantă și are aspecte și am auzit chestia cu zidul, mi-a stat minte când am auzit, când mi-a zis de ea.
E tare. E pe sistemul că dacă vrem să protestăm, avem de unde învăț, avem de unde să ne inspirăm și nu există nicio nație mai bună la proteste decât francezii.
Sigur? Știe acum, cineva pe cineva mai șmecher de atât?
Da, cel puțin, nu știu dacă e pozitivă. E pozitiv modul în care ei fac de obicei lucrurile, dar sigur are un impact.
Așa.
Mai ales în worldwide media. Și ce au făcut ultima oară este să se strângă pe o autostradă încă nedeschisă, autostrada 69, ca să vezi că suntem la curs de 169.
Coincidență, nu cred.
Nu știu de unde se întâmplă lucrurile astea. Așa. Și au construit un zid. Efectiv au construit un zid. Vedeți un video?
Deci chiar există video cu zidul?
Da.
Au venit cu mortar, au venit cu blocurile de ciment,
da.
Au venit și cu nivelă.
Și asta pentru că construcția autostrăzii ar fi însemnat în același timp și defrișarea în destul de multe zone. Era o grămadă de copaci puși în pericol și câteva ferme pe care ar fi trebuit să le despăgubească și astfel să-i lase pe oamenii aia fără
ce probleme vă dați seama?
Munca lor.
Câți dintre români s-ar ridica pentru aia salvarea copacilor de fapt, dacă de asta... vrei să faci o autostrăzi?
Nu, lasă, aia zic, adică câți... Uite ce probleme au unii, știi? Noi ne așteptăm câte o autostradă nouă să mai apară din 10 în 10 ani, măcar așa pe bucățele.
Cât un kilometru pe la 10 ani.
Da, câte o bucățică. Și aici se protestează să nu se mai facă autostrăzi.
Este o problemă de felul ăsta, extinderea acestei infrastructuri peste tot. Atunci când zbori cu avionul peste Europa, nu e ca la noi, știi? Că merge așa multă vreme și este mult teren gol la noi. La ei e invers. E mult teren ocupat deja de foarte multe chestii.
Uite câți oameni s-au strâns acolo pe autostradă unde au și făcut zidul.
Uhum. Autostrăzile nu sunt ieftine, costă de la milioane la zeci de milioane pe kilometru și asta fără să ai tuneluri, spre exemplu. Faptul că oamenii au venit acolo să protesteze împotriva autostrăzii e un semn.
Da, e interesant, mi s-a părut cel puțin interesant. Este între Toulouse și Castres, dacă așa se citește, eu cu franceză suntem...
Castres,
perfect.
Ok.
Da.
Și apropo, în Franța, pentru cei care au mai mers pe acolo, autostrăzile oricum sunt scumpe când mergi pe ele. Trebuie să-și plătești taxa de autostradă de fiecare dată când mergi pe bucată de autostradă. Nu e ca în Germania, unde e încă subvenționat. V-am spus un pic la începutul acestei ediții că știrea WTF nu este candidatura lui Joe Biden, deși ar putea să fie.
Ar putea să fie, da.
Pentru că Joe Biden a anunțat la fix 4 ani după ce și-a anunțat candidatura anterioară că are de gând să mai stea încă un mandat. Joe Biden a anunțat că are de gând să mai stea încă un mandat la Casa Albă dacă oamenii vor să-l voteze, deși 70% dintre americani spun că nu ar mai trebui pe motive de vârstă.
În primul rând.
În primul rând. El are însă un videoclip pe care l-a făcut public, pentru că a făcut-o pentru mesaj video, prin care merge pe aceeași strategie pe care merg de obicei președinții la al doilea mandat, let's get the job done, știi? Așa a făcut și Băsescu. Să ducem treaba până la capăt.
Da, adică am început până aici, am reușit să punem bazele a ceea ce vrem să construim și avem nevoie de mai mult timp pentru a reuși.
Și până una alta, trebuie să recunoaștem că Joe Biden a reușit câteva chestii bune. Mai puțin evacuarea aia pe fugă din Afganistan, dar pandemia cât de cât s-a cam terminat, a reușit să strângă vestul în spatele Ucrainei, face câteva chestii.
Economia nu arată prea bine.
Dar nu arată chiar atât de rău pe cât ar fi putut, zic unii.
Da, s-ar putea să nu arate atât de rău pentru că este ținut artificial, dar astea sunt
exact.
Momentan doar zvonuri, nu e nimic confirmat.
De-aia am lăsat următoarea știre după.
Corect, o să ne uităm și la următoarea. Mie mi se pare că anunțul acestei candidaturi îi dă efectiv drum liber lui Donald Trump pentru un al doilea mandat.
Exact.
Chiar dacă are toate problemele în momentul de față.
Chiar și cu problemele alea legale, va putea candida. Și eu cred la fel că îi întinde efectiv covorul roșu către Casa Albă lui Donald Trump, pentru că nu cred că Ron DeSantis are vreo șansă în fața lui în Partidul Republican.
Nu, cel puțin în momentul de față, chiar și cu toate scandalurile astea, și acestea le ajută pe Donald Trump să mai câștige un pic de electorat.
Asta este o știre din categoria Know Your President, dar ar trebui să știm, nu, cine e șeful la șefii noștri.
Da.
Trebuie să o spunem pe șleau. Pentru că deocamdată Statele Unite sunt și cel mai mare contributor și liderul de facto al NATO. Mai sunt ceva probleme în Statele Unite acolo, pentru că fix în ziua în care el și-a anunțat candidatura, Susan Rice, consilierea lui pe probleme interne, și-a dat, ori și-a dat demisia, ori s-a retras ceva, da. S-a stricat acolo în paradis. Susan Rice însă a fost acolo și mandatul lui Barack Obama și există, nu prea ne place nouă să vorbim despre zvonuri, dar există anumite opinii pe internet despre faptul că Susan Rice ar fi fost retrasă intenționat de Barack Obama de la Casa Albă, pentru că Obama ar mai trage să pare niște sfori prin zona aia.
Okay.
Pentru ca Susan Rice, și din nou, asta este o ipoteză, să se ocupe de o candidatură la Casa Albă pentru cine crezi?
Surprise me.
Michelle Obama.
Ok. Okay.
Cum ar fi să o vedeți pe Michelle Obama candidând împotriva lui Joe Biden? Asta ar fi un epic clash.
Da, nu m-ar surprinde foarte tare. Cred că e un moment bun pentru o femeie în America, deși Hillary Clinton nu a avut foarte mari șanse.
Are destui schelețe în dulap.
Da, Michelle Obama s-ar putea să prindă destul de bine la public.
O să vedem în legătură cu chestia asta. Toată săptămâna asta, cele mai mari două televiziuni din Statele Unite, și aici când spun mari, spun între ghilimele și o să vă zic imediat de ce, au lăsat pe liber două dintre cele mai cunoscute figuri de televiziune din Statele Unite ale momentului. CNN a renunțat la Don Lemon. Don Lemon, care destul de interesant, el așa o prezență destul de agreabilă, un bărbat destul de arătos, am putea să spunem, și destul de sfătos când vorbește așa cu voce scăzută, despre care însă există zvonuri cum că ar fi avut niște acuzații de hărțuire și de comportament nepotrivit la locul de muncă, să zicem așa.
Ce ar fi motivul?
Nu s-a declarat oficial. Don Lemon a declarat pe Twitter că a aflat de la agentul lui că a fost pus pe liber, nu l-a sunat niciun șef după atâția ani la post. Deci, Don Lemon este așa, dar pe liber.
Unul dintre ei și celălaltul.
Dar al doilea este un caz și mai interesant, pentru că este super vedeta de la Fox News, a fost și el pus pe liber. Dar aici se pare că a fost de comun acord, zic părțile, și vorbim despre Tucker Carlson. Și nu știu că ați auzit despre Tucker Carlson, la un moment dat, inclusiv John Oliver în Last Week Tonight a avut un episod despre Tucker Carlson, ceea ce mi se pare spectaculos. Este un pic controversat, pare un pic scăpat de sub control, mai ales în ultimele luni, a început să vorbească destul de dur împotriva presei în general, fără să discrediteze, a vorbit inclusiv despre Fox. A avut inclusiv un speech pe care l-am văzut la sfârșitul săptămânii trecute, în care a vorbit încă o dată despre faptul că presa în momentul acesta, mai ales presa mainstream, nu este acolo să te informeze, este acolo să te dezinformeze. O chestie pe care
ce nu e neapărat ireal sau pe lângă subiect.
Exact. Dar chiar în ultima vreme a avut un interviu foarte bun cu Elon Musk. Sau, la un moment dat, are o intervenție într-un podcast unde spune că a avut intenția și era cât pe aici să aibă un interviu one-on-one cu Vladimir Putin.
Yeah, okay.
Doar că cine crezi că s-a opus? Serviciile secrete americane, care i-au interceptat telefonul și a aflat chestia asta și a picat toată treaba.
Ok.
Deci se întâmplă lucruri interesante peste ocean.
Mișcări interesante. Și vorbeam mai devreme de economie și spuneam de faptul că am observat treaba asta inclusiv în partea de acțiuni, mai ales a băncilor, pentru că am avut luna trecută nebunia cu băncile, cu câteva exact. Care au fost, a fost nevoie de intervenția băncii centrale și a trezorăriei pentru a reuși să nu degenereze în ceva mult mai grav.
Exact.
Acum a fost mai mult, momentan încă nu se știe dacă First Republic Bank este în pericol real, deși cam așa pare. Ei au avut de suferit foarte tare și în martie, după care acum, în săptămâna asta, marți, dacă nu mă înșel, au avut raportarea pentru încasările pe primul trimestru. Și toată lumea s-a așteptat să aibă o raportare destul de rea. Cifrele au venit bine, doar că mai puțin capitolul probabil cel mai important, ăla de depozite. Care au intrat în bancă.
Adică cei de la First Republic, banca aceasta din California, care apropo California ca stat este mai puternică decât aproape toate țările din lume, este, dacă ar fi, e a treia economie a lumii, doar California. Da. Cei de la First Republic au anunțat că oamenii au retras 100 de miliarde din depozite în primul trimestru.
Da, au avut...
Doar în ultima lună, pardon.
În luna martie, după nebunia cu Silicon Valley Bank. Ceea ce e o cădere de 40% în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în trimestrul de dinainte. Și asta în condițiile în care JP Morgan și băncile mari din America au avut acel influx de capital în băncile mici și medii pentru a ajuta la criza de, din acel moment și au injectat undeva la 30 de miliarde în, inclusiv în First Republic Bank, ceea ce ar duce cifra reală undeva la spre 60% diferență de
exact. Depozite. Ba chiar guvernul, adică bine, Federal Reserve a mărit balance sheet-ul, că tot vorbim despre chestia asta, au introdus în economie suplimentar câteva sute de miliarde, vreo 4, mi se pare, de miliarde de dolari, tocmai pentru a susține aceste bănci să nu dea default, să nu pice. Da. Deci, când vorbeam despre faptul că economia pare că e ok, se bazează pe petrol ieftin scos din depozitele naționale și de pe bani printați pe care băncile sunt ținute în proptele. Așadar, partea asta de economie, Statele Unite, dacă vă ajută ceva, suntem la Curiosity, dar am atins un pic și economia globală.
Da, hai să ne uităm un pic, cam așa arată, uite, graficul lor. Hai să ne uităm noi pe graficul. Uite, cam așa arată.
Arată ca un shitcoin pe o lună.
Deci, dacă investeai în 2010, ca o investiție pe termen lung, după ce reușeai să faci într-adevăr un upside destul de important, de 10x până la finalul lui 2021, în doar două luni a reușit să pice de la 144 de dolari pe acțiune până la 8 dolari în acest moment. Și acum se așteaptă să vedem dacă o să avem din nou intervenție a guvernului, dacă urmează să fie preluată de către o altă bancă.
Sunt tare curios ce se va întâmpla legătură cu chestia asta, pentru că este de rău, este o bancă mare. Da, îi se spune bancă regională, nu, este bancă mare.
Hai este în top 15 din Statele Unite.
Exact. Și acum, hai să mergem mai departe la tehnologie, pentru că de aceea suntem aici. Și un produs la care ne uităm, pe care l-am văzut la Barcelona. Apropo, înainte de a trece la tehnologie, să vă spun că avem un review nou-nouț pe canal cu cel mai apreciat telefon al începutului de an, pe care l-am văzut tot acolo la Barcelona. Avem Honor Magic 5 Pro într-un prim contact mai detaliat, un prim review. Urmează și un test de cameră, pentru că de ce? Honor Magic 5 Pro are specificații de top la procesor, însă are și o baterie foarte mare, dar mai ales niște camere peste medie.
Da, am văzut că în topurile de DxOMark este în acest moment pe locul 2, doar OnePlus 6T Pro parcă este înaintea lui.
Ok.
Adică asta înseamnă ceva. Uite, top smartphones by camera. Nu, Oppo.
Oppo Find,
Oppo Find X6. X6 Pro are 153 de puncte și Honor Magic 5 Pro 152.
Iată, deci avem un telefon foarte interesant. Știu că nu vă mai pasionează foarte tare smartphone-urile în ultima perioadă, dar asta credem noi că merită atenție. Aruncați un ochi la review. L-am făcut clasic, pe lung, am intrat în toate detaliile, astfel încât să aflați ceva interesant de acolo. Dar revenim la OnePlus, care lansează pe 28 aprilie în Europa, ce să vezi, o tabletă. Și nu este orice fel de tabletă, este am putea să-i spunem o super tabletă, cum rar vedem pe Android, și apropo, știrea a fost dată de cei de la Mobilissimo, pe care îi salutăm, că și ei fac foarte, foarte multă muncă de tech blogging în România. Vorbim despre OnePlus Pad și acesta este modelul care vine în premieră cu un ecran de 144 de Hz.
Cred că îți fie interesant.
Exact.
Zici că l-ai butonat deja la Barcelona, nu?
Mm-hmm.
Și?
Este o super tabletă, este practic... Și datorită acestui ecran, este cea mai rapidă tabletă cu Android pe care poți să o iei, ba chiar mai rapidă decât un iPad Pro.
Ok.
Și iPad-ul Pro, de aceea era atât de interesant, pentru că era singura tabletă cu high refresh rate.
Când a apărut. Mi se pare interesantă, 499 de euro.
N-aș băga mâna în foc pentru versiunea asta, s-ar putea să fie versiunea entry-level de 499.
Ok.
Dacă vrei chestii în plus, mai mult de 8 GB de RAM și 128 de GB de stocare, deși cred eu că ar fi de ajuns, pentru că pe o tabletă nu prea o să faci video așa mult, că asta consumă mai mult. 500 de euro ar să fie ok, dar eu cred că vom vedea și versiuni mai scumpe. Am găsit pe Amazon, spre exemplu, la precomandă, o versiune de 800.
Yeah, ok.
Deci, iată, există și configurări mai speciale.
Probabil că acest ecran de 144 o să fie exclusiv pe varianta cea mai scumpă.
Cel mai probabil. Mai multe însă despre noutățile de OnePlus o să vă mai spunem în perioada următoare, pentru că avem niște anunțuri surprize pentru voi. Nu vă pot spune mai mult deocamdată, dar urmează chestii interesante legate de aceste produse.
Perfect.
Dar dacă tot vorbim despre ecrane, nu știu dacă vă aduceți voi aminte, dar v-am spus încă din septembrie-octombrie anul trecut că urmează să se ieftinească televizoarele și în general toate ecranele. Și la momentul respectiv a trecut așa un pic pe lângă, mai ales că interviul era în engleză cu un specialist în domeniu pe care noi vi l-am mai prezentat aici pe canal, pe Paul Gray. Între timp încep să vină confirmările din piață. În sfârșit, mari producători de ecrane spun că nu mai au atât de multă cerere și că a început să apară consolidation. Adică ce înseamnă asta?
Adică, efectiv, este un moment în care poți să reducă din tirajul pe care l-au în acest moment, pentru că nu mai au de să le comenzi, ca să poată să susțină mai departe investiția. Și asta probabil se întâmplă din cauza că a cam trecut pandemia, ce ziceai tu mai devreme.
Exact.
Lumea nu mai caută atât de mult să arunce cu banii pe tot felul de gadgeturi cu ecrane.
Și nu numai. Problema e un pic mai complexă de atât. AUO și Innolux sunt cei mai mari producători de display-uri LCD din Taiwan și ei sunt, a fost întrebați aici de Financial Times, dar din informațiile pe care eu le-am luat atunci de la Paul Green în interviu, îmi spunea că în China au intrat în funcțiune în ultimii câțiva ani ceva de genul peste 18 fabrici de display-uri. Și majoritatea acestor bănci au fost făcute cu credit.
Ah, ok.
Care au vândut bine în pandemie, cât au putut să funcționeze, dar mai ales că s-au vândut foarte bine televizoarele în ultimii ani, oamenii au stat destul de mult timp în casă. În același timp, au crescut foarte mult producția, a fost cerere suficientă, dar acum dintr-o dată cade foarte repede cererea. De ce? Oamenii au început să iasă din casă, unul la mână, doi la mână inflație, costurile foarte mari de transport, da, și corect, supraproducție. Iar acum, toate acele fabrici sunt într-o capcană a supraproducției, dar și a ratelor. Au făcut supraproducția, acum nu mai au cerere și trebuie să-și...
Trebuie să-și plătească în continuare toate, exact, derile. Okay.
Și riscul pe care îl vedea, spre exemplu, Paul Gray, era că aceste fabrici vor fi în situația în care vor fi nevoite să vândă chiar în pierdere ca să-și plătească ratele și să nu fie executate de bănci. Deci pregătiți-vă pentru televizoare ieftine. Am văzut deja monitoare accesibile, monitoare de 24-27 de inci în piață sub 800 de lei. Eu aștept să vină și alea bune la banii ăștia.
Exact, da, bine, durează. Oricum, de obicei, mișcările de genul ăsta au o latență până ajung în piață, pentru că deja sunt stocurile cumpărate la anumite prețuri și tot așa.
Exact.
Dar e un semn că s-ar putea să vedem, într-adevăr, ieftiniri în zona asta de ecrane.
Mă bucură că vă putem da informații de genul ăsta atât de mult în avans. V-am mai spus despre scumpirea laptopurilor acum ceva timp. V-am spus când se vor scumpi, v-am spus când se vor ieftini. Acum vă spunem despre ecrane și cred că aceste ecrane vor afecta inclusiv prețurile la laptopuri, pentru că ecranele sunt o piesă relativ importantă din laptopuri. Pe partea de chipuri însă, presiunea încă nu a scăzut. Bătălia în momentul ăsta este pe cine mai poate livra sau nu în China, pentru că americanii vor să blocheze accesul chinezilor la microchipuri și e disputa aceea cu Micron și producătorii de chipuri din Coreea de Sud, care sunt presați de americani să nu vândă chinezilor.
Să vedem ce se întâmplă. Este destul de interesant. Oricum, de chipuri e clar că avem nevoie. Mai mult decât de ecrane, pentru că chipuri ai nevoie în acest moment în absolut orice,
corect,
gadget smart.
Așa este.
Bun.
Hai să mergem mai departe la alt business care ne atrage atenția foarte des.
Și tot din zona aia, din Asia, ne uităm la TikTok, care se pare că va implementa ceva asemănător cu ceea ce am tot văzut în ultimele luni, că ia amploare, cu aceste avataruri generate de inteligență artificială. A fost un hype la un moment dat cu acea companie Lensa și toată lumea și-a făcut avatar. Între timp am văzut chiar și pe Xporter, l-am văzut și în diferite companii care au oferit până la urmă un astfel de serviciu și se pare că și TikTok vrea să facă, să introducă această posibilitate pentru utilizatori, ceea ce mi s-ar părea drăguț, interesant. Sunt curios dacă vor să o ducă totuși la nivelul următor, adică să nu fie doar o poză de profil pe care, uh-huh, poți să pui sau un story pe care poți să-l pui, ci să-l facă cumva 3D, să poți să îți generezi un avatar de genul cum sunt acele emoji-uri pe diferite aplicații, care să fie într-adevăr desenat după imaginile pe care tu le trimiți. Pentru că așa funcționează, trebuie să trimiți un număr de fotografii. În funcție de fotografiile alea, algoritmul o să...
Înveți suficient despre tine?
O să, da, practic o să se uite la fiecare colțișor, la fiecare unghi al feței tale, ca să poată să deseneze ceva cât mai apropiat de tine, după care iese imaginea în funcție de ce stiluri îți alegi tu.
Aici am totuși o părere, pentru că în ultima vreme am mai stat un pic mai mult pe TikTok ca să mai înțeleg ce se mai întâmplă acolo și am observat o chestie interesantă. Probabil că ați văzut mulți dintre voi acel efect filters. Ți-l aduce aminte pe ăla cu glam, super glam?
Nu.
Există un filtru care se numește super glam, nu-l găsesc acum repede că nu sunt eu atât de tech savvy pe TikTok, dar care optimiza, îmbunătățea atât de mult fața,
trăsăturile feței,
încât efectiv arăta ca un avatar. Pentru că nu era fața acelei persoane, doar că urmărea la perfecție mimica, gestica și toate chestiile astea mă duc cu gândul că dacă au pus un Kim Kardashian peste o fată care seamănă cu Kim Kardashian, cât de greu ar fi să pună orice fel de avatar peste fața oricui.
La asta mă gândeam. După ce îți faci tu avatarul și îți alegi un stil de, nu știu, gotic sau mai știu eu ce, dintr-un joc sau așa, să poți să-l folosești tu pe fața ta, să-ți facă tracking pe față și să poți să-l folosești. Mi s-ar prea interesant.
Așadar, pregătiți-vă pentru momentul în care oamenii pe care îi vedeți pe TikTok să n-aibă nicio legătură cu ceea ce vedeți pe TikTok.
Da, cum au fost imaginile care au circulat pe Instagram cu avatarurile oamenilor, să vedem filmulețele direct.
Exact.
Fiecare dintre ei vorbind și...
Deci de la poze cu avatar, la filmulețe cu avatar, eu cred că mai este foarte puțin, pentru că această generare de pe AI este aici.
Da. Dar totuși, pe cealaltă parte a lumii, unde avem un patron destul de excentric, lucrurile sunt în continuare în fiecare zi în gura presei. Twitter, despre asta vorbesc, a șocat din nou săptămâna asta cu, în primul rând, cu momentul în care au anunțat că gata, s-a terminat serviciul de Verified Classic, cel în care persoanele, celebritățile sau persoanele cu adevărat cunoscute publice aveau acel badge albastru care le verifica autenticitatea. Din acest moment, de acum câteva zile, nimeni nu mai primește un astfel de badge dacă nu plătește cei $8.
Corect.
Și a început o mișcare destul de interesantă, mai ales printre celebrități, de a boicota acest serviciu.
Ceea ce mi se pare o prostie, dar asta e părerea mea.
Elon Musk oferă. Eu am mai vorbit despre asta, sunt undeva la mijloc cu părerea despre treaba asta. Mi se pare că, într-adevăr, unele conturi chiar ar trebui să fie delimitate de badge-ul pe care poate să-și achiziționeze orice utilizator. Dar, mă rog, ce s-a întâmplat a fost că câțiva dintre aceștia au refuzat să cumpere serviciul oferit de Twitter, după care a doua zi, până la urmă, le-a apărut un astfel de checkmark. Și a venit pologia cu Elon Musk, care a spus că a făcut un celebrity fund ca să-l plătească lor și așa mai departe. Acum, cea mai importantă și interesantă parte e asta din știre, în care Twitter, până la urmă, a pus blue checkmark-uri pentru persoanele decedate, pentru celebritățile decedate. Și uite, am eu, de exemplu, aici profilul lui Kobe Bryant și în acest moment vedem că are acest checkmark și când dai click pe checkmark vezi că este verificat pentru că are subscripție la Twitter Blue și un număr de telefon verificat. Și bineînțeles că internetul a luat-o un pic raznă în momentul în care a văzut treaba asta. Se întâmplă la mai mulți oameni care au decedat, mai multe celebrități care au decedat în ultima perioadă și, din nou, a atras atenția presiei și nu arată
exact. Și mai mult decât atât, nici Elon Musk nu a comentat chestia asta, era primul care să vină să spună de ce și cum se întâmplă lucrurile astea. Inițial a spus că a plătit el blue checkmarks pentru câteva vedete. Da. Acum, nu suntem noi echipa de marketing a celor de la Twitter, dar chiar ar trebui să mai veniți mai des pe Twitter și să ne găsiți și pe noi acolo.
Exact.
Este un loc mult mai bun pentru a te informa și a ține pasul cu noutățile decât pe alte social media care mai degrabă îți consumă timpul. Nu că n-ar face asta bine de tot și Twitter.
Evident, până la urmă pe asta se bazează, dar în același timp, da, este un pic mai curățel, să-i spunem așa. Are părțile bune și părțile rele.
V-am mai povestit noi aici despre competiția aceasta pe partea de handheld-uri, de
mi se pare că
console portabile.
Da, o ia din nou la, exact. Ia din nou la vale toată tehnologia asta. Când eram mic, știu că mă jucam pe PSP-ul unui... Pe lângă, da, ok.
PS Vita.
M-am jucat pe tot felul de chestii, dar mă jucam pe PSP-ul unui prieten și mi se părea fascinant. După care au cam pierdut teren până la modul la care nu mai producea nimeni. A venit Steam de anul trecut cu o consolă portabilă care merge pe Steam și acum văd că apar din ce în ce mai multe. Am mai văzut vreo două modele în ultimul an care au apărut, dar pare că Asus vine acum cu prima competiție serioasă pentru Steam Deck, acest ROG Ally, pe care văd că sunt câțiva oameni care au apucat să îl și testeze înainte de lansarea oficială, care ar trebui să aibă loc acum la începutul lui mai. Și sunt câteva lucruri interesante. În primul rând, specificațiile sale sunt destul de interesante. Este acest chip nou de la AMD, Ryzen S1, ecran de 120
de hertz, mare atenție, 7 inch la 120 de hertz, nu sună rău deloc.
7 inch 1080p cu 500 de niți de luminozitate, adică o luminozitate foarte bună, poți să joci cu el și afară și acum toată lumea se așteaptă să vadă de fapt cât de bine o ducești din punct de vedere al bateriei, pentru că
exact.
una dintre problemele pe care le are Steam Deck este cea cu bateria și e normal până la urmă că e greu să pui o baterie potentă într-un astfel de dispozitiv, dar sunt curios.
Ce mai are interesant este stocarea, jumătate de tera și
SSD,
slot de card microSD.
Da.
Nu e rău.
Și partea cea mai interesantă la tot acest setup este faptul că vine cu Windows, spre deosebire de Steam Deck, vine direct cu Windows, astfel încât tu să poți te joci jocuri de la oricare alți dezvoltatori sau cei care pun publică pe alte platforme, Battle.net, Epic sau așa mai departe. Poți, într-adevăr, sunt oameni care au făcut și pe Steam Deck, au pus Windows până la urmă, dar nefiind nativ...
Un pic complicat cu driverele.
O să cam dai de bug-uri, o să dai de probleme. Sunt curios cum o să fie și în aceeași ordine de idei au apărut tot mai multe și tot mai multe zvonuri despre consola de la Sony, care a urmat să vină, la fel una portabilă. Există și chiar acest concept pe care l-au făcut cei de la Technizo, care fac concepte pentru orice fel de gadget-uri care urmează să apară. Conceptul lor arată drăguț.
Pe măsură ce ieșim din casă, producătorii își aduc aminte că ne mai interesează și portabilitatea.
Da. Și mie cel mai mult mi se pare că optim astfel de console sunt pentru cei care au zboruri dese, lungi. Se pare...
Mie Ariana, spre exemplu, mi-a cerut la ultima călătorie și a luat la ea Switch-ul, Nintendo da. Switch, care este într-adevăr o idee bună atunci când călătorești, n-ai nevoie de net, poți să te joci local și exact. Merge. Și chiar te poate ține distrat.
Da, poți să te câteva ore fără niciun fel de problemă. Deci, oricum, industria asta văd că recapătă din nou așa un pic de avânt și sunt curios unde o să se ducă.
Mergem mai departe la o chestie pe care vă încurajăm să o folosiți și voi mai des. Nu știu cât de familiarizați sunteți cu aceste aplicații de tip Authenticator, care vă generează codurile săritoare de care aveți nevoie pentru a vă loga în conturi, fără să mai fie nevoie să apelezi la SMS-uri. Pentru că SMS-urile sunt un punct de fail, un pic de failure, care pot fi hăcuite. De aceea avem un tip de atac care se numește SIM-port-attack, practic, sau SIM-swap-attack, are mai multe denumiri. Ideea e că cineva poate să-ți cloneze SIM-ul, poate să ceară de la operator o înlocuire.
Mai s-a întâmplat asta de multe cazuri mari în ultimii ani, au fost făcute prin astfel de atacuri de SIM. Exact. Așa că o soluție mult mai simplă este Authenticator-ul, care este, nu venim cu ceva nou, este pe piață de foarte mult timp, doar că, în sfârșit, pentru cei care și-au pierdut telefonul, l-au spart sau au avut astfel de probleme și s-au chinuit apoi să-și recupereze Authenticator-ul, în sfârșit Google vine și face sincronizarea cu contul direct de Google pentru această aplicație.
Din păcate, este și aici o mică vulnerabilitate. Dar câte vreme toată treaba să se întâmplă într-un mediu controlat și criptat, ar trebui ca authenticator-ul tău să fie safe.
Cu atât mai mult trebuie să ai și mai multă grijă de adresa de e-mail, pentru că adresa ta de e-mail o să devină și devine deja principalul punct de securitate exact. Pentru restul conturilor în acest moment.
Degeaba ai peticit toate găurile dacă ai o singură gaură prin care poți să curgă toată apa din găleată.
Ca exact. Să
zicem așa. Așadar, Google Authenticator cu sincronizare în cloud. În sfârșit, asta, exact cum zic cei de la The Verge, o veste bună pentru cei care lucrează la IT, care s-au săturat de angajații care nu mai știu cum să-și genereze two-factor authentication,
da.
2FA-ul.
Mi se pare tare.
Folosiți așadar Authenticator, există mai multe, există și de la Microsoft, există inclusiv soluții deștepte legate cu un YubiKey, care nu se generează codurile decât dacă ai cheia fizică, și cheia fizică generează codurile în orice device o bagi, și atunci este ca și cum ai avea Authenticator pe oriunde te duci câte vreme ai
backup, cheia hardware. La backup și tot așa.
Exact.
Nu ești niciodată destul de sigur, nu?
Niciodată nu e destul de sigur. Dar soluții există. Soluții există, trebuie doar să apelăm la ele.
Da, și cam în aceeași ordine de idei, încă un feature super așteptat este cel pe care îl vedem implementat în curând de cei de la Meta pentru aplicația WhatsApp. Pentru că sunt destui oameni, probabil, care au întâmpinat problema, dacă pot să-i spun așa, de a dori să aibă WhatsApp-ul instalat cu același cont pe mai multe dispozitive.
Da.
În sfârșit se întâmplă și acest feature pe WhatsApp. O să poți să ai până la 4 telefoane conectate în același timp pentru același cont. Și dacă o să ai, bineînțeles, telefonul principal, așa cum se întâmplă, de exemplu, și cu aplicațiile de browser pentru WhatsApp, și în momentul în care nu ai mai folosit WhatsApp-ul pe telefonul principal, o să te deconecteze de la toate celelalte în undeva la 14 zile, dacă nu mă înșel.
Încă o dată, mare atenție, orice chestie sincronizată pe mai multe device-uri prezintă riscuri de securitate, pentru că dacă ai WhatsApp-ul pe mai multe device-uri, nu mi s-a întâmplat odată ca oamenii care stau de vorbă să facă o înțelegere, să-și facă o propunere, să facă o înțelegere, să bată palma, să facă și o plată doar pentru o discuție pe WhatsApp.
Ok.
Nu ți s-a întâmplat?
Ok. Ba da.
Se întâmplă nu doar business, se întâmplă comenzi, se întâmplă vânzări, se întâmplă relații, se întâmplă foarte multe chestii doar prin texting, prin mesaje scrise. Mare lucru, măcar să mai adăugăm câte un mesaj vocal ca să confirmăm că există o persoană reală la capăt
cineva acolo, da.
Încă o dată vă încurajez, dacă puneți-vă un prag mental, da? Orice chestie care depășește ca valoare sau ca importanță un anumit prag, să confirm că persoana care stai de vorbă la capătul celălalt este reală, dintr-un motiv care o să vi se pară banal, dar era cât pace să picăm, inclusiv noi, eu de fapt, într-o capcană de phishing săptămâna asta. Am primit un e-mail de la o companie, i-am dat forward în interiorul echipei, pentru că i-am dat eu forward, colegii au crezut că este safe,
da.
Pentru că noi primim foarte multe tentative de phishing, ne primim foarte multe tentative de phishing. Sunt oameni care
e normal, nu?
Încearcă să ne spargă conturile zilnic. Eu primesc coduri în alea de Microsoft de mai multe ori pe zi. Există cineva care chiar își dorește să intre în contul meu de Microsoft, deși nu-l folosesc așa de des, dar e important pentru persoana respectivă. Încă mai încearcă. Dar la fel se întâmplă pe toate conturile și am dat un forward intern la așa ceva, după care a început o discuție, Alina, cu compania care credeam eu că e asta de vorbă. I-au trimis un document care conținea un link și documentul avea o parolă. De ce? Pentru că documentele parolate nu pot fi scanate antivirus de aplicație de e-mail.
Smart.
Bam! Deci dacă primești e-mail-uri încă o dată, uite-te la expeditor, vezi să vină de la persoana sau de la compania care spune că este, da? Dacă spune că, bună ziua, vă contactez din partea, când spune din partea X,
trebuie să aibă arond, în principiu trebuie să aibă arond compania X respectivă, dar există e-mail spoofing care în cazuri mai avansate să facă să pară că vine de la compania care trebuie. În momentul în care ai un mail cu ceva de descărcat și vezi că până la urmă ajungi într-un executabil, don't do that.
Don't do it. Just don't do it. Bine, acum mai există oameni deștepți printre noi care folosesc sandbox-uri pentru chestia asta sau instanțe, mașini virtuale pentru a deschide prostii de felul ăsta. Nu intrăm în detalii aici, dar dacă vrei să deschizi virus și alte fișiere periculoase, poate îl convingem pe Tech Guru, pe Radu Neagu, să ne arate cum faci chestia asta într-un mediu controlat.
Că, okay.
Într-o chestie, într-o cutie la care poți să-i dai foc.
Da, cool.
Asta este o știre pentru tine, Andrei.
Da, e și pentru cei, că toată lumea a auzit în ultima perioadă de faptul că undeva în sistemul de operare al celor de la Apple pentru Mac s-a găsit un document care reprezenta white paper-ul Bitcoin. Și asta nu se întâmplă de ieri de azi, se întâmplă încă din versiunile din 2018. A fost descoperit abia acum câteva luni, nu a prins tracțiune, și acum câteva săptămâni, până la urmă, un tweet de la cineva care a descoperit-o din nou a prins amploare și s-a dus, bineînțeles, în toată media și așa mai departe. Și bineînțeles că a ajuns inclusiv la urechile Apple, care, ce să crezi, se pare că nu a fost neapărat foarte de acord cu acest lucru.
Ba chiar oamenii
de pe
forumul Apple s-au pronunțat puternic împotriva acestei chestii, au spus că Apple trebuie neapărat să o scoată.
Și se conformează pentru că din următorul update, deja se vede în versiunea beta de la Ventura 13.4, faptul că nu mai există acest document în acel folder a fost înlăturat. Deci se pare că se confirmă zvonul conform cu un angajat Apple care era pasionat de criptografie.
Dar știi în ce folder era? Ai văzut?
Era în cel de print, am impresia de scan, de print.
Într-un folder de imprimantă.
Da, da.
Bine ascuns.
Da, tare. Deci nu este chiar așa iubire între Apple și Bitcoin.
Da. Pentru cei care încă mai zboară drone și își mai permit prețurile exorbitante la o dronă de la DJI, avem încă un motiv să scoateți bani din buzunar, pentru că DJI, compania care, apropo, nu își mai poate updata aplicațiile, magazinele de aplicații, nu le poate vinde în Statele Unite, dronele. La noi se mai pot vinde încă, dar sunt banați în foarte multe locuri, pentru că tot ceea ce filmezi și pozezi se trimite în serverele din China, lansează DJI Mavic 3 Pro. Așadar, dacă vă pasionează dronele de mici dimensiuni care pot face filmări foarte bune, așa arată, doamnelor și domnilor, Mavic 3 Pro și trebuie să recunosc că este spectaculos.
Este spectaculos, vine cu 3 camere pe 24 de milimetri, senzorul principal de 20 de megapixeli, este una tele, bine, oricum, filmările de prezentare într-un o să arate extraordinar, sunt cele mai bune, dar...
Un pic de post-procesare le faci să arate așa.
Clar, dar oricum pare un pic next level, Mavic 3 Pro.
Este prima dronă de care știu eu că vine cu 3 camere pe o cameră de consumer și care are, într-adevăr, are o cameră de 4x3 CMOS. Ce înseamnă asta, 4x3 CMOS?
E senzorul pe care rulează, ca să nu intrăm foarte mult în detalii, este un senzor mai mare decât ceea ce vedeam de obicei în drone, ceea ce evident o să-ți dea imagini cu mai multă lumină, cu mai multă profunzime.
Avem așa cea cameră de 166 de milimetri echivalent, care uite ce fel de imagini poate să-ți dea atunci, mai ales când filmezi animale sau filmezi de la distanță fără să le deranjezi, dar și un 70 de milimetri cu diafragmă f2.8, asta este un medium tele, care va ajuta pentru a filma tot așa obiecte care se pară a fi mai de aproape, dar fără să se vadă drona, fără să deranjezi, să zicem așa, vedeta, personajul.
Da, 70 de milimetri nu este chiar foarte zoom, este un 3x față de camera principală, dar celelalte, stai să vedem aici, 166 de milimetri, într-adevăr, uite, cam asta e diferența.
între camera principală, cum faci, cum vezi cu 3x și cum vezi cu 166, cam cât x vine? Cam 7x?
Cam 6. 6 spre 7. Adevărul e că, într-adevăr, arată mai cinematic. Mult mai cinematic. Dacă îți face și șarful unde trebuie.
Da. Interesant. Poate să apucăm să ne jucăm și noi un pic cu ea la un moment dat.
Un sistem de ghidaj un pic mai bun. Poze de pe 12 biți, RAW photo, ce okay. Chiar și nu sună rău. 12,8 stopuri de dynamic range și poate trage până la 5,1K la 50 FPS-uri. Video.
Tare.
Tare, nu?
Da. Mi se pare interesant.
Pe 10-bit, cu D-Log. Adică poți să le faci colorizare, color grading după.
Poți să te duci spre imagini cinematice cu un Mavic 3 Pro de dimensiuni reduse, ceea ce e foarte interesant.
Ceea ce este foarte interesant. Mare atenție însă că depășește cele 250 de grame, va trebui autorizată și așa mai departe. Știi,
pentru
și
sub 250 de grame, Mini încă e acolo.
Și Mini este încă o dată o dronă foarte bună.
Da.
Bine, mergem mai departe la genul ăla de clickbait care atrage atenția tuturor, pentru că abia a ajuns în sfârșit în stoc PS5 și trebuie să vorbim despre PS5 Pro. Și arată realist...
Peste tot vorbește, mai ales că de aici au apărut și zvonurile cu acea consolă portabilă care spune că s-ar putea să vină în momentul în care, în același timp, cu o versiune puțin tweak-uită a lui PS5, asta înainte de lansarea mare a lui PS5 Pro. Și... se spune că ar trebui să vedem undeva în 2024 acest PS5 Pro, ceea ce doar dacă ne luăm după modul în care Sony a lansat de-a lungul timpului consolele, ar cam fi normal să vedem treaba asta, deși, vorba ta, abia vedem în magazine PS5-uri în sfârșit pentru toată lumea.
Și la niște prețuri civilizate,
la
adică
prețuri okay, da.
Sub 600 de euro.
Și chiar am văzut că sunt foarte mulți dintre scalpări care făceau bișniță pe PS5-uri, care acum sunt un pic în trouble de a-și mai vinde produse.
Adevărul e că au avut timp, vreo un an jumate, să facă business bine de tot pe scalpare, da. Dar am rezolvat în sfârșit problema asta. Cam asta este partea de, așadar, de device-uri. Acum hai să mergem puțin la zona asta mai degrabă de future tech și nu avem astăzi o știre despre iPhone 15 Pro, cam fiecare ediție. Probabil că e prima ediție fără iPhone 15.
Ok.
Dar se pare că cei de la Apple lucrează și ei la ceva AI. Sper eu că lucrează și la ceva cu Siri cu AI, pentru că Siri pare în momentul ăsta cea mai prostă AI din istorie, deși a fost primul asistent vocal.
Și a fost interesant la început.
Nu? Trebuia să schimbe lumea. Da. Dar să revenim la planurile lor, pentru că ei încearcă să creeze o aplicație care să te ajute să-ți facă health coaching, mood tracker, și să îmbunătățească așadar aplicația de health pentru a te putea ajuta pe tine să-ți îmbunătățești starea de sănătate.
Da, practic să analizeze datele pe care ceasul tău, de exemplu, le dă către aplicație despre cât de mult ai mișcat astăzi, ce fel de exerciții ai făcut, dacă ai făcut vreun sport, dacă ai alergat și așa mai departe, și să vină și să-ți recomande anumite activități pe care poți să le faci. Poate să vină și să zică, săptămâna asta nu prea ai alergat, nu vrei să ieși un pic la alergat.
Exact. Pentru că asta de ce? În aplicația Health se varsă nu doar informațiile din ceas sau din telefon, ci și din alte aplicații care accesează Health Kit-ul și poate inclusiv să adauge informații din analize medicale, dacă ai glucometru sau alte asemenea, da. Câte vreme varsă date acolo ar putea să le analizeze. Interesant, nu?
Da. Se numește Quartz, așa este proiectul denumit în acest moment și ar trebui, în teorie, să-l vedem odată cu iOS 17.
Quartz a fost deja pilotat sub formă de Lumi Health, care era un tot așa un coach din ăsta de sănătate, lansat de Apple în parteneriat cu guvernul Singapore în 2020. Să vedem atunci ce se va întâmpla, pentru că cei din Singapore erau destul de avansați un pic pe controlul populației și încercau să îi plătească, să-i motiveze pe oameni să stea mai sănătoși și voiau să folosească de sistemul ăsta voluntar dacă oamenii vor să primească un incentiv.
Dacă e pe sănătate și dacă e de bine, până la urmă, ce putem să zicem? Datele oricum tu le dai mai departe, deci nu e ca și cum.
Interesant este că totuși aplicația Health de la Apple nu varsă date în cloud-ul Apple. Apple nu vede datele acelea, sunt analizate direct pe device, cel puțin asta susțin ei, și anumite date care nu identifică persoana pot fi agregate.
Ok.
Iar conexiunile, evident, ar trebui să fie...
Asta pe parte de privacy, pentru că oricum se tot vorbește de treaba asta și chiar știrea următoare are legătură, pentru că, de exemplu, Italia a interzis ChatGPT.
Again?
Păi ce, au dezinterzis-o între timp?
Nu e din nou. A interzis ChatGPT.
Deci n-a ridicat încă banul.
Eu din ce știu eu nu. Poate greșesc. Puneți-ne la comentarii dacă greșesc eu. Mă rog.
Nu că nu stau în Italia și n-am intrat pe VPN să văd ce în Italia pe internet, că nu știu dacă se întâmplă ceva interesant acolo.
Principalul motiv pentru care guvernul italian a venit și a blocat ChatGPT a fost îngrijorarea împotriva datelor, exact ce vorbeam și acum. Și a venit un anunț de la OpenAI care practic aduce niște feature-uri noi aplicației ChatGPT. În primul rând aceasta de chat history. Să poți să nu să anulezi, să poți să dai disable la chat history. Nu știu dacă este încă rolled out, s-ar putea să fie. Dar ce înseamnă asta? Că odată nu o să mai ai istoricul chatului și, de fapt, mai important decât atât, este faptul că...
A apărut.
A apărut? Ok, perfect. Înseamnă că nu o să mai poată să fie trăinuit pe baza a ceea ce tu îi spui dacă dezactivezi.
Dar ei susțin că nu era antrenat nici înainte.
Și atunci tot îi susțin că nu o să se mai...
Uite, acum apare. Înainte nu se spune explicit lucrul ăsta, ba chiar cei de la OpenAI au declarat public că datele tale nu sunt folosite pentru a îmbunătăți algoritmul, pentru că ChatGPT se bazează exclusiv, subliniez asta, exclusiv pe corpusul de antrenament. De aceea avea cut-off, avea delimitarea la 2021, la date. Uh-huh, uh-huh. Că atâta a învățat GPT.
Probabil că între timp au început să dea drumul și la posibilitatea de a lua antrenament de la utilizatori, pentru că până la urmă, dacă ai atât de mult testing voluntar făcut de utilizatori și atât de multe date...
De ce să-l arunci la gunoi?
De ce să nu-l folosești, da. Și poți să dezactivezi treaba asta. Oricum și chiar și așa, pentru 30 de zile datele vor fi stocate de către OpenAI. Asta pentru a vedea dacă cumva ai încercat să faci
Nu neapărat. Ei te lasă 30 de zile să decizi dacă vrei să le salvezi sau nu. Tu poți decide să le salvezi, dacă nu ele vor fi șterse automat după 30 de zile și acum... Avem în sfârșit în setări mențiunea asta, trebuie să te duci la contul tău, settings, în afară de temă, apare data control sau acum și spune așa, save new chats to your history and allow them to be used to improve ChatGPT via model training. Unsaved chats will be deleted from our systems within 30 days. Așadar, pentru model training, nu pentru corpusul de antrenament, deci nu va lua informație pe care apoi o să o dea altcuiva, ci doar ca să-și antreneze ei modelul. Mai există niște biasuri, spre exemplu, niște chestii în care modelul înclină într-o parte sau alta a balanței și am văzut că este destul de socialist ChatGPT în ultima
vreme. Am văzut tot felul de moduri foarte în care socialist. Oamenii au reușit să-l facă să răspundă destul de, nu chiar așa de pozitiv, să spunem așa. Da. Mă rog, ce au mai anunțat este și această opțiune de ChatGPT Business pentru cei care au business-uri și care vor să aibă la fel control mai mult asupra datelor, să nu să fie trăinuit pe baza datelor pe care ei le introduc din companie și așa mai departe. Adică dacă vrei să-l folosești tu pentru compania ta și să nu dai datele alea în afară, să nu fie frică că le pierzi, trebuie să plătești o subscripție și ei te asigură că nu o să fie.
Da. Dar uite, aș vrea să mai fac un test scurt pentru că am observat niște chestii. De fiecare dată când întreb ceva despre partea de Occident, despre capitalism, despre sistemul de viață modern, începe și se vorbește, dar la final vine și cu o parte de critică.
Da, ceea ce e fair, nu?
Exact. Însă nu aduce critică și nu aduce păreri contra la subiecte care sunt considerate relativ contundente sau în discuție, cum ar fi woke culture, transgender, drepturile femeilor sau drepturile populațiilor de culoare. Acolo este 100% pozitivă pentru cauza respectivă.
Da, pentru că e prea riscant în momentul de față ca o companie așa de pe val cum este OpenAI să fie pusă sub
în
aceste...
Deci există biasuri în momentul ăsta, ori din teama de conflict, ori pur și simplu pentru că dă mai bine așa.
Am văzut o chestie la un utilizator de Twitter care spunea că îl folosea pe chestii pentru a săpa în bază de date ale legilor până la un anumit moment și acum de o săptămână sau două îi spune efectiv că nu poate să-l ajute cu informații legate de legi.
Ceea ce e rău, pentru că le știe. Adică, serios, Constituția e publică, printre altele.
Da.
Ok.
Cam asta ar fi, deci, pe partea de... și mai e treaba asta pe care am arătat-o noi foarte puțin și în criptovineri, cu ceea ce se întâmplă cu inteligența artificială și cu muzica.
Foarte interesant subiectul.
A apărut acea melodie făcută cu vocile lui Drake și a lui The Weeknd, care a rupt pe Spotify și pe celelalte platforme de streaming de muzică. Între timp a fost dată jos, pentru că avocații au venit și au cerut treaba asta. Doar că, uite, primul artist care vine și spune că nu mă deranjează, puteți să-mi luați vocea cât vreți voi, doar să-mi dați jumătate din încasările pe care le aveți. Este vorba de Grimes,
despre care eu am aflat de la tine că este și mama copilului Elon Musk.
Da, este mama lui Baby X.
Ok, foarte drăguț.
Dar este parteneră de viață, nu este soție.
Okay.
Au decis de comun acord că e mai sănătos să nu pregătească încă un divorț.
Corect. Ok.
O căsătorie cu Elon este un divorț care urmează.
Care urmează, ok, da, corect. Da, spune că vrea să împartă practic 50% din venituri cu oricine reușește să facă melodii pe baza vocii ei generate de către inteligența artificială și să și producă bani din asta, bineînțeles.
Stai mă că n-are un copil, are doi. I-a mai făcut
doi.
Unul. Are doi copii și s-au și despărțit anul trecut, dar se mai întâlnesc din când în când.
Ah, ok.
Da, pentru că Elon petrece destul de mult timp cu Baby X. XAA12.
Ce nebunie a fost cu numele ăsta. Oricum, mi se pare o mișcare inteligentă din partea ei, pentru că one way or another, inteligența artificială și oamenii o să profite de vocile pe care le iau, sample-urile pe care le iau din vocile artiștilor ca să-și facă melodii. Și atunci, oricum, chiar dacă o să vedem la început, poate sub formă de piraterie, oricum o să vedem melodii compuse de inteligență artificială. Și atunci, de ce să nu le fie direct oficiale, puse pe platformele de streaming, să te poți bucura de ele și să și câștigi din treaba asta.
Eu revin la Baby X, să știi, insist. Știi de la ce vine acest AE? Este AI în limba elfilor.
AI. Ok.
Deci i-a dat numele copilului.
Asta spune chiar Grimes.
Okay. Asta spune Grimes despre numele copilului lor, da. Pentru că și ea face muzică la limita dintre muzică și tehnologie.
Ca să vezi ce cuplu.
Da. Bombă. Blană bombă.
Da.
Mergem un pic în spațiu?
Hai.
Nu știu dacă ați auzit despre China Radio International. Este un site public chinez care are versiune în limba română.
Oh, ce tare!
De pe care poți să afli chestii, inclusiv despre spațiu.
Ce drăguț!
Nu știu dacă ați auzit, dar chinezii...
Sunt bias?
No! Dar din când în când scoți câte o chestie bună. Spre exemplu, avem o știre foarte scurtă de pe 25 aprilie, unde aflăm că China a dat publicității prima sa hartă codificată pe culori a planetei Marte. Cu ocazia zilei spațiului în China. China are ziua spațiului pe 24 aprilie, da? Și au oferit în premieră, spun chinezii, o hartă detaliată până la o rezoluție de 76 de metri, care oferă o calitate atât de bună încât poate să permită tuturor misiunilor viitoare să cam știe ce pe Marte, că până acum noi nu aveam un catalog complet.
Ia, uite-te, cam așa.
Al planetei Marte. Cam așa.
Asta e să dau eu aici ca să vedem fără... Așa. Ia să vedem ce e pe Marte. Asta este o parte mai puțin interesantă, ia să vedem pe cealaltă.
Asta. Vorbim despre o cameră, una din camerele de pe sonda Tianwen-1, care a făcut 284 de misiuni orbitale și a strâns imaginile între noiembrie 2021 și iulie 2022 și a acoperit astfel întreaga suprafața planetei Marte. Acum, asta este cu camera de rezoluție medie. Ce au ei la nivel militar? Este complet, la rezoluție completă. Deci, chinezii au
vede,
mapat...
Se vede ca și la noi, marele zi chinezesc, dacă te uiți, George, vezi?
Exact. Exact. Micul zi de pe Marte se vede.
Micul zi de pe Marte, da.
Harta a fost făcută așadar din 14.757 de imagini, care apoi au fost procesate, iar China a publicat această hartă pe care se poată folosi oricine.
Arată boring, oricum. De ce mergem pe Marte? Că arată boring. Ce facem aici? Glumesc.
Râdem, glumim. Cineva va ajunge pe Marte. Păi nu mă distrează acele simulări cu gravitația de pe Marte. Oameni dau drumul la obiecte și se lovesc și...
Te-ai văzut că vorbeam noi de acel sandbox săptămânile trecute, da, în care o să fie câțiva oameni trimiși să trăiască timp de un an pentru a simula condițiile de pe Marte. Este chiar și un cetățean de origine română între echipa de acolo. Este o femeie doctorandă în diferite... universități din Statele Unite, foarte tare.
Ok.
Da. Deci avem român pe Marte, sau o să avem român în sandbox-ul
cu
care
puțin
imită
noroc.
Marte.
Cu puțin noroc.
Da.
Pe 25 aprilie a mai avut un eveniment important. Hakuto Air, landerul Hakuto Air făcut de Japonia, a fost foarte aproape să facă istorie ca fiind prima misiune privată care încerca să ajungă pe suprafața satelitului nostru natural, al lunii. Compania de robotică Hakuto a încercat să facă acest zbor, dar se pare că n-au reușit. Ba chiar cei de la centrul de control au pierdut legătura cu landerul fix când trebuia să aterizeze așa gingaș pe suprafața plină de praf a satelitului nostru.
Și când mă uit la imaginile astea, mi-e frică să nu fim ca Antena 3 care a difuzat acele imagini cu război dintr-un joc. Efectiv, mi se pare că ne uităm la un joc. Uite.
Efectiv, mi se pare că e...
S-ar putea să fie multe dintre ele animații.
Da. E oricum interesant.
Da.
E clar că dacă au fost aproape, data viitoare sunt cu siguranță pot să-și aterizeze. Sunt curios dacă vedem și o imagine cu încercarea... Ia, uite cum aterizează aici.
Au încercat să ia legătura cu lenderul, pentru că astea sunt doar simulări, au pierdut legătura cu el și spun că cel mai probabil a avut parte de un hard landing.
Deci aici noi practic ne uităm la niște randări în funcție de ce simțeau senzorii, de telemetrie,
și care de randau, estimările lor, da.
Care randau și arătau în timp real cam unde ar trebui să fie în acest moment.
Exact.
De asta arată ca un joc.
Da. Dar se pare că ceea ce vedem noi care arată ca un soft landing, știi, aici încerc să îți arunc
înțeleg.
Soft landing versus hard landing.
Uite, aici ar fi trebuit să aterizeze, dar nu cred că a ajuns până...
A selenizeze. Că aterizăm pe Terra.
Corect.
Deci n-a fost să fie.
Data viitoare.
Da. Asta e. Mai vedem și alte încercări. O să mai încerce și alții și ne întoarcem cât de curând pe lună cu proiectul Artemis, când vom trimite din nou astronauți acolo.
Da. Între timp să ne ocupăm și de probleme reale ale momentului din Terra, nu? Că avem probleme aici până la mersul pe lună destul de mari, mai ales din punct de vedere al plasticului. Și se pare că există o cercetare la Universitatea din Sydney, făcută de cercetătorii de acolo, care au reușit, prin intermediul unor ciuperci, să degradeze polipropilenă. Una dintre cele mai poluatoare surse de plastic pe care le avem pe Pământ, undeva până la 30% din tot plasticul de pe Pământ este polipropilenă, se degradează foarte, foarte greu.
Sute de ani, sute și mii de ani.
Și se pare că au reușit până la urmă, cel puțin momentan, pe bucăți mici, să degradeze acest material cu ajutorul unor ciuperci.
Eu sunt fascinat de subiectul acestor ciuperci, de fungi în general. Sunt tare dornic să cunosc un specialist din România care se pricepe la așa ceva. Am văzut un băiat pe TikTok care povestește despre ciuperci foarte des.
Okay.
O să-l caut, pentru că ciupercile de pădure sunt nu doar gustoase, dar sunt o poveste interesantă. Însă nu știu dacă ai auzit de Paul Stamets.
No.
Paul Stamets este specialist în fungi, cercetează de zeci de ani chestia asta, le și consumă.
Pe e posibil să-l fi văzut în documentarul cu fungi de pe Netflix?
Cel mai probabil.
Mi s-a părut tare documentarul, nu-mi țin minte numele, dar posibil să fie fost.
Cel mai probabil. Și are și un interviu absolut legendar la Joe Rogan.
Ok.
E, partea asta de fungi este absolut fascinantă pentru că sunt cele mai mari organisme de pe planeta noastră. Puțină lume știe că o ciupercă unicelulară poate să aibă hectare de ca mărime. Există o astfel de ciupercă și sunt considerate că ele au transformat practic mediul și au ajutat pe oameni să ajungă astăzi ceea ce sunt. Cel mai probabil consumul de ciuperci le-a făcut triburile hominide să aibă creierul mai mare, să aibă curaj și empatie.
De asta se consumă ciuperci în Olanda.
Da. Se pare că un tratament cu psilocibină, one time, îți poate scădea dependența de substanțe, te poate scăpa de depresie și de sindrom post-traumatic.
Eu l-am văzut pe un tip căutam la un moment dat în legătură cu o anumită problemă de dureri de cap, se numește dureri de cap în ciorchine, pentru care nu există tratament în acest moment. Da. Există doar posibilitatea de a te alimenta cu oxigen 100%, dar asta o poți face doar la spital, în momentele în care ai o criză. Crizele se sfat nasoale, mă rog, nu intru în detalii. Ideea era că am văzut mai mulți oameni care au reușit să scape, să trateze prin microdosing.
Microdosing-ul de psilocibine, adică de ciuperci, până la 0,1-0,2 grame se practică zilnic în Silicon Valley.
Da.
Sunt tare curios de chestia asta. Dacă știți pe cineva așadar priceput la psilocibină, aș vrea să-l aduc la un IGDLCC. Lăsați-mi un mesaj mai jos la comentarii sau pe contact@ronbuhnici.ro. Chiar sunt dornic să dezvolt cu cineva subiectul ăsta.
Aici n-am avut psilocibină, am avut Aspergillus terus și Engiodontium. Engiodontium, da.
Engiodontium album.
Care au fost pretratate cu lumină UV sau cu căldură și care au reușit să reducă plasticul până la 21% în 30 de zile de incubare și 25-27% în doar 90 de zile.
Nu
ceea ce ar fi un breakthrough destul de important.
Cred că au zis ciupericile astea, ce e mâncarea asta de fast food? Ok, dacă o să mi-o dai, o să o mănânc. Dar da, ciupercile, fungii sunt chestii absolut spectaculoase pe care nu le înțelegem, nu le cunoaștem suficient. Practic, umanitatea a ajuns unde a ajuns astăzi și datorită antibioticelor. Penicilina, spre exemplu, este o chestie care a făcut diferența între învinși și învingători în al doilea război mondial, printre altele. La capitolul știri din domeniul auto, am observat că în România au început să se facă reclamă la Audi Q8 e-tron, exclusiv electric, ceea ce mă bucură foarte tare.
Ok.
Dar nu am foarte multe chestii să vă spun decât că deocamdată prețurile rămân ridicate și aștept niște ieftiniri la toate tipurile de mașini. Însă știu că tu ai o știre foarte bună despre Formula 1.
Da. Formula 1 schimbă încă o dată regulile pentru un anumit segment din cursele lor. Este vorba de cursele de sprint. Și prima cursă de sprint o să o avem chiar în acest weekend. Dacă până acum, în anii trecuți, ele au fost introduse în ultimii 2 ani și până acum, în mod normal, te calificai în ziua de vineri pentru cursa de sprint, iar apoi clasamentul cursei de sprint dădea linia de start pentru cursa principală de duminică. E bine, s-au gândit că, de fapt, încurcă mai mulți piloții și au venit cu o nouă strategie, care mie mi se pare că e un pic și mai confusing, dar poate să fie interesantă. Practic, în ziua de vineri, o să ai o sesiune de antrenamente, după okay. care calificări. Apoi, în ziua de sâmbătă, calificările de vineri sunt pentru ziua de duminică, pentru cursa principală, deci te califici vineri pentru cursa principală. Și apoi, ziua de sâmbătă este separată, este ziua de sprint, în care ai cursă de calificări dimineața, te califici pentru cursa de sprint și apoi ai cursa de sprint. Practic, nu mai este legătura între această cursă de sprint și cursa principală. Mm-hmm. Un pic confusing, într-adevăr, și mie mi se pare un pic haos la ce au gândit în acest moment, dar e o încercare pe care o fac pentru anul acesta. Sunt curios ce părere au piloții, pentru că am văzut din ce în ce mai des în ultima perioadă cei mai mari piloți criticând modul în care Liberty Media și F1 fac lucrurile, fac regulamentele, pentru că de atunci, de când a apărut serialul de pe Netflix, Drive to Survive, și a revenit popularitatea Formula 1, lucrurile arată din ce în ce mai dramatice. Uh-huh. În această industrie. Dar rămâne să vedem în această... De fapt, la momentul la care avem acum curiozitate, probabil că sunt calificările pentru cursa de sprint și urmează cursa de sprint puțin mai târziu.
Ok. Am găsit o știre, făcând research pentru ediția de astăzi, la care mie mi-a stat mintea. Nu știu câți dintre voi ați jucat Skyrim. Ai jucat vreodată Skyrim?
Foarte puțin.
Pentru că se pare că cineva reușit să facă cea mai absurd kill din Skyrim de până acum. A tras efectiv în blind, m-am uitat la înregistrare și a reușit să facă un kill de la o distanță în asta ireală. Există un filmuleț acolo pe care poți să-l vezi și vreau să-mi spui dacă ți se pare real. Ia uite, trage cu arbaleta asta. Efectiv testa să vadă cum trage, știi? Și poți să urmărești la un moment dat proiectilul și...
Ok.
Și se pare că a dat jos chiar un aliat. Doar că nu a fost penalizat pentru acest friendly fire.
Ok.
Dar, efectiv, a tras peste toată harta și a reușit să-și inimerească pe cineva de la o distanță.
Mai sunt astfel de clipuri din tot felul de jocuri cu super incredible chances pe care nu le-ai vedea posibile și fac deliciu publicului de fiecare dată.
Așadar, dacă sunteți interesați de sistemul acesta de combat din Elder Scrolls 6, se extinde, va fi o expansiune și atunci probabil că o să vedem mai multe variante de joc. Pentru un joc care altfel ne-a adus în fața ochilor de foarte multe ori metode extrem de ingenioase de a-ți distruge adversarii.
Da.
Și cu asta ne apropiem de final. Mai avem pentru voi însă două chestii importante. Înainte să vă spunem filmele interesante de văzut, am pentru voi o știre de la colegul și prietenul nostru, Andrei Bala. Andrei, hai încă.
Ideea stă în felul următor. Avem niște elevi foarte deștepți care au participat la un concurs organizat de NASA și care au câștigat cu un proiect despre care nu-ți spun eu, îi las pe ei să ne spună pentru că mie mi se pare wow. Și problema e că nu au bani să meargă în America să-și ridice primul.
Sunt români,
da. Da, ideea e că nici nu au nevoie de foarte mulți bani, au nevoie de câteva mii de dolari ca să poată să meargă în America la sfârșitul lunii mai, undeva pe 24 sau 25 mai, ca să-și ridice premiu. Hai să-i lăsăm pe ei să ne spună despre ce e proiectul ăsta. Puneți-ne un pic despre ce e proiectul vostru și cu ce ați câștigat voi premiul ăsta, pentru că mie mi se pare spectaculos.
Noi am dezvoltat o spație stațială concepută pentru a curăța orbita Pământului de gunoaiele spațiale, deoarece aceste deșeuri reprezintă un pericol pentru buna funcționare a sateliților.
Vorbim des despre subiectul ăsta, dar nimeni nu a avut încă o soluție foarte bună. De ce credeți că soluția voastră este mai bună decât altora? De ce ați câștigat?
Încă nu știm de ce am câștigat, adică în fiecare an cei de la
NASA, NSS, aleg proiectele câștigătoare în funcție de alte criterii noi. Încă noi nu știm criteriile de câștigare, nici măcar pentru proiectul nostru, dar eu spun că cu ajutorul stației noastre spațiale de reciclare am găsit soluții viitoare pentru curățarea orbitei spațiale.
Eu vă felicit, la fel și toată echipa, sunteți extraordinar și mi-aș dori ca oamenii să vă sprijine și să reușiți să adunați suma de care aveți nevoie ca să puteți pleca în Statele Unite ale Americii ca să vă ridicați premiul, nu?
Da, da.
De ce sumă aveți exact nevoie? Cât mai aveți nevoie să se adune?
Momentan noi nu am primit nimic, din păcate, chiar dacă am tot încercat să adunăm pe parcursul ultimelor săptămâni, dar nimeni n-a fost dispus să ne ajute. Și avem nevoie de aproximativ 20.000 de euro pentru a realiza această deplasare cu toată echipa.
Ok. Și când, încă o dată, când se întâmplă deplasarea?
Pe 25 mai până pe 28 mai are loc conferința în Texas, Dallas.
Super! Abia așteptăm să vă vedem. O să ne am anunțat toată comunitatea. O să introducem acum pe ecran și în descriere și datele voastre unde se pot face donații, astfel încât cei care ne urmăresc și vor să vă susțină, să vă ajutăm împreună să ajungeți acolo și să vă ridicați premiul.
Mulțumim frumos!
Și noi vă mulțumim și felicitări!
Felicitări!
Mulțumim! La revedere!
La revedere!
Bun, deci avem o echipă din România de researcher, să spun așa.
De researcher foarte tineri, ca
foarte
să
tineri, da, care au venit cu o idee, sunt curios despre, să aflu mai multe despre cum, care e ideea pe care au conceput-o ei, dar foarte tare. Felicitări și sper că putem să-i ajutăm să ajungă să-și ridice și premiul.
Eu cred că cu puțină imaginație și de suficient de multă tehnologie putem să rezolvăm multe lucruri. Astăzi am aflat că putem rezolva în sfârșit problema plasticului cu ajutorul fungilor. Mai curățăm și orbita de deșeuri și în cele din urmă o să ajungem să trăim cu toții sănătos. Vieți mai lungi și mai sănătoase. Dar dacă tot avem vieți mai sănătoase, cum le folosim? Ca să ne uităm la filme, nu?
Yeah, hai să vedem despre ce filme este vorba.
Hai să vă recomandăm așadar trei lucruri interesante de văzut în weekendul ăsta. Vă alegeți voi ce vă place. Așteptăm să vină în cinematografe, nu știm încă, acest The Covenant al lui Guy Ritchie, care are un tomato meter foarte bun, de 83%.
Bun rău.
Bun rău, nu? Bine, da. Adevărul este că așteptăm de foarte multă vreme să mai vină Guy Ritchie cu un film nou și avem un thriller care consensul criticilor zice așa pe Rotten Tomatoes, a satisfying, well-acted war thriller with surprising dramatic depths. Deci, abia așteptăm să-l vedem. Sunt tare curios. Știm ceva despre el? Avem și un trailer aici, să vedem.
Premiera internațională 21.4, deci ar trebui să fie, nu?
Ar că ar trebui să fie și, da. Dacă ați văzut The Covenant, poate veni să-mi spuneți mai rău la comentarii pentru cei care nu l-au văzut încă, dacă merită și ce v-a atras pe voi. Două ore de acțiune, un thriller e binevenit întotdeauna în orice weekend.
Da. Și apoi, în categoria seriale, dacă vreți să vă uitați la ceva interesant și mai ales dacă v-a plăcut Breaking Bad, sunt curios că deja mulți dintre voi, oricum ați văzut, Better Call Saul, dar este vorba despre povestea de viață a avocatului lui Walter White din Breaking Bad și e aproape la fel de savuros precum a fost și Breaking Bad. E foarte bun. Scenariul se și întâlnesc la un moment dat, se înfiripă un pic poveștile dintr-unul într-altul și mi se pare un serial pe care poți să-l urmărești. Are și destule sezoane, adică poți să-i faci binging, are cam tot ce ai nevoie în momentul de față.
Iar un alt film, dacă vă plac SF-urile, din 2009, ăsta, l-ai ales tu sau l-ai ales Radu astăzi?
Cred că Radu l-a ales, eu n-am pus.
Ok, la capitolul SF-uri, eu l-am văzut și mi s-a părut spectaculos, District 9. Este un SF despre un cartier în care nu au voie oamenii, pentru că au venit alien și...
No humans allowed, ok.
Mai ales că în ultima perioadă, auzind tot felul de știri și declarații despre cum, da, există OZN-uri, da, există înregistrări de înaltă definiție cu OZN-uri, dar nu vi le putem arăta încă. Începem să ne împăcăm cu ideea că nu suntem singuri în univers. E bine, dacă vreți încă un film de genul ăsta, puteți să vă uitați la District 9, acolo unde îl găsiți. A fost nominalizat la 4 Oscaruri, apropo.
Ok, cool. Interesante. Eu n-am văzut. În ultima perioadă am văzut doar, ți-am spus, versiunea extended de la Lord of the Rings și de la Hobbit. Am avut ce face.
Ok. Foarte cripto, așa. Și că tot vorbim de cripto înainte de final, Avem o știre interesantă care face legătura între inteligența artificială și Satoshi. Cine ar fi crezut?
O știre wannabe, se spune așa, nu putem să numim chiar știre. Este o conversație pe care cineva a avut-o cu ChatGPT, în care l-a întrebat pe ChatGPT cine este Satoshi Nakamoto. Și a venit cu câteva răspunsuri. Primul dintre ele, cu cele mai mari șanse, spune ChatGPT, de reușită, este Nick Szabo, inventatorul contractelor inteligente. Apoi este Hal Finney, Craig Wright, care el tot spune, săracul, el tot vrea să spună că este Satoshi Nakamoto, și apoi alte două numere.
Bine, dacă el este Satoshi, are câteva opțiuni. Știm amândoi asta.
Da, poate să facă, dar mă rog.
Poate să miște un Bitcoin din portofelul inițial. Poate să dea un mail de pe adresa de e-mail al lui Sat.
Ai posibilitatea asta.
Da, anyway. Deci, ChatGPT știe așadar că ar cam ști cine este Satoshi Nakamoto sau cel puțin are o idee despre asta.
S-a făcut o știre despre nimic cu nimic.
Așa că mai bine trecem direct la Crypto Vineri, care va fi ca de obicei live într-o zi de luni. Și luni avem pentru voi un anunț interesant. Până atunci însă facem doar un pic promo. Săptămâna aceasta am înregistrat, ar că am trebuit să fie deja public până la momentul în care se dă și Curiosity. Avem un criptochestionar cu unul dintre cele mai promițătoare proiecte care au ieșit vreodată de la noi.
Da, care ne-a trecut pragul și cu o diferență enormă, cu unul dintre proiectele care n-a venit după funding ca să promită chestii, a venit cu chestiile promise
și are deja bani.
Și are deja funding.
Adică au deja funding, nu au venit să strângă mai multă finanțare de la comunitate, ci pur și simplu au venit să prezinte ceea ce fac și sunt în faza de marketing și de adopție, în care încearcă să ducă povestea la cât mai mulți oameni și o să colaborăm cu ei ca să vă arătăm cu ce se ocupă, cam ce oferă și să decideți voi dacă merită atenția voastră.
Da. E interesant. Mergeți pe canalul CryptoVineri, vedeți acolo ultimul videoclip postat, este acest cripto chestionar cu cei de la Zoidpay, dați un click acolo și vă faceți singur părerea. Bineînțeles, nu există posibilitate, nu este un sfat financiar, așa cum se vehiculează pe tot. Nu investiți decât din momentul în care sunteți, v-ați făcut o research-ul și așa mai departe, toate.
Știți povestea asta, da? Nu vă recomandăm niciodată chestii în care să vă băgați banii, cu excepția magazinului nostru.
Da, deci cam așa stau lucrurile pe săptămâna asta. Am încercat să prindem cele mai importante subiecte. Dacă mai aveți voi altele, bineînțeles, spuneți-ne despre ce a fost vorba. Puteți să lăsați în comentarii mereu știrile voastre, cele mai interesante pe care le-ați citit, pentru că internetul este plin de minunății, mai ales cele din categoria What the fuck world.
Și cam atât pentru astăzi. Mulțumim lui Andrei, mulțumim lui Radu și mulțumim și lui Daniel pentru montaj. Vă mulțumim mai ales vouă și membrilor noștri pentru susținerea lor din fiecare lună. Iar până data viitoare, să vă fie numai bine!